No juu, voitaisiin taas aloitella. Kurssi on tainnut kääntyä ja voiton puolue, että luentoja ainakin vähemmän jäljellä kuin pietty. Ja samaten kuin tämä viikkotehtävä, mikä huomenna pitää palauttaa, niin nekin on yli puoliväliin jo. No, viime kerralla, tai viimeksi katsottiin tiedostoon kirjoittamista ja sieltä lukemista. Ja siihen liittyen myös on viikkotehtävää, mutta sitten jos meillä on mahdollisuus, niin tietokannathan on se järkevämpi ja tehokkaampi vaihtoehto siihen, että missä me sitä tietoa säilytään silloin, kun on web-sovelluksesta kyse. Ja katsotaan tänään, miten PHP:llä, miten sillä käsitellään tietokantoja ja mitä vaihtoehtoja siinä on. Katsotaan, että mitä me tehdään täällä harjoituksissa ja lisäksi tuolla tuo PHP-vanhat versiot, että miten ehkä joutuu tekemään sitten todellisuudessa, jos ei ole käytössä aivan uusinta PHP:tä, mitä ainakin joku nuo, mitä on näitä kohtuu halpoja palveluntarjoajia, mistä saa domaani ostettua, niin aika monesti niissä on vain joku 4.4 näyttössä oleva. Ja tietokantojen käsittely on muuttunut aika radikaalisti tuossa 5.1. Vähän koljot oli toinen semmoinen merkittävä muutos PHP-versioissa. No, niissä vanhemmissa versioissa pahimpia vikoja PHP:ssä on ollut juuri semmoinen tietokantaliittymän puute yhtenäinen. Eli jokaiselle eri tietokannalle, mikä on ollut käytössä, niin on ollut eri funktiot, eri nimiset, mitä on sitten pitänyt käyttää. Eli jos meillä olisi vaihtunut siellä tietokanta alla, niin käytännössä olisi joutunut aika paljon sitä koodia samalla muuttamaan. Ja siihen, mitä oli ennen ratkaisuja, niin tehtiin joku tietokantaluokka, mikä sitten teki kaikki kutsut, jolloin oli kohtuu yksinkertainen, kun käytiin yhteen luokkaan muuttamassa funktioiden nimet suurin piirtein oikeaksi ja tietokantakutsut, mutta aika paljon työtä siinäkin. Nyt sitten, kun on tullut tämä PDO, eli PHP Data Objects, se on tuonut tuommoisen rajapinnan tuohon tietokannan ja PHP-väleihin. Eli tällä käytännössä yhdellä lauseella sanottu, että mitä tietokantaa käytetään, ja jatkossa ne PDO-kutsut on täysin samoja, eikä riipu siitä, että mikä se on se tietokanta alla, jolloin tosi helppo on sitten vaihtaa se tietokantaohjelmisto. Vaikka jos käytät SQLitea, mikä on, toimiiko tietokanta, mutta on todellisuudessa vain tiedosto, niin siitä on helppo vaihtaa sitten oikeaan tietokantaan, jos sen vie jonnekin oikeaksi nettisovellukseksi. Eli tosi hyvää lisää. Mutta mikä siinä on vielä tavallaan ongelma on se, että se on tullut vasta PHP 5.1 mukana. Eli kohtuu uutta, niin kuin sanoin, että ei ole kaikilla palvelimilla vielä asennettuna noin uutta PHPtä. Mutta jos on, niin ilman muuta käytetään tätä ja tämähän käy ensin läpi, että miten tämän PDOn kanssa toimittaa ja sitten se vaihtoehtoinen tapa. Mutta kannattaa siis huomata, että jos sitä omaa koodia, mikä toimii täällä nyt meillä demoissa ja viikkotehtävissä, niin jos sitä siirtelee jonnekin toiselle palvelimelle ja ei toimi, niin kannattaa tsekata, että mikä PHP-versio siellä on, että löytyykö tuota PDOta. No, se tukee kaikkia niitä tärkeimpiä, mitä yleensä tarvitaan, tai mitä tietokantaa käytetään, Postgre, MySQL ja niin edespäin. Sitten jos teillä on mahdollista, niin siinä kannattaa vielä hyödyntää noita Padoja tai PRin abstraktiokirjastoja, mitkä sitten tekee vielä helpommaksi sen tietokannan käsittelyn. Vaikka tuossa Adon sivuilla on muutamia esimerkkejä siitä, että me saadaan tosi kätevästi vaikkapa haettua sieltä tietokannassa yksi rivi tai joku kenttä. Ei aina tarvitse olla se välttämättä osata sitä pitkää SQL-lausetta siihen kyselyyn. Eli nämä paljon helpottaa sitä vielä, se tuo semmoisen abstraktiotason siihen väleihin. Mutta kyllä ilmankin pärjää, mutta sitten varsinkin jos on laaja sovellus, niin nuo voi helpottaa paljon. No, PDOlla ensimmäisenä, kun lähdetään tietokantoja käyttämään PHP:llä ja myös siis tällä PDOta käytettäessä, niin täytyy avata se tietokantayhteys. Ja miten se menee, niin laitetaan tuommoinen kahva, joku muuttuja, mihin sitten se tietokantayhteys avataan, vähän niin kuin tiedostoakin avatessa. Komento on new PDO. Suluissa kolme parametria. Ensimmäinen on tuo connection string, mikä on se, joka vaihtelee riippuen siitä, että mikä tietokanta meillä on siellä alla käytössä. Sitten käyttäjätunnus ja salasana, niitä ei välttämättä tarvi, eli jos ei ole mitään käyttäjärajoitusta, salasanan rajoitusta, niin aukeaa pelkästään tuolla connection stringillä. Ja se täytyy selvittää, että mikä se on siinä omassa tietokannassa, mitä käyttää. Eli jos käytetään SQLitea, mitä tehdään demoissa ja viikkotehtävissä, niin sille annetaan parametrina, että mistä se kanta löytyy. Ja demo kutoisen ohjeessa tulee, että miten ne alkuvalmistelut, miten se kanta siirretään sinne johonkin omaan hakemistoon. MySQLissä komento meni siten, että mysql.host on yhtä suuruus siihen palvelin nimi, eli mistä löytyy tietokanta, ja dpname, tietokannan nimi. Ja PostgreSQL täysin samalla tavalla, mutta tuolla kun on vain PGSQL. Eli käytännössä tuo on se, mitä te joudutte vaihtamaan siinä, jos se tietokanta siellä alla vaihtuu. Muuten pitäisi mennä täysin samalla tavalla. No sitten yleisesti, kun me avataan tietokantaa, niin aina se ei onnistu, joten heitetään se tuon try-catch-lohkon sisälle, jolloin me saadaan sieltä virheilmoituksen tulos, että miksei se mahdollisesti onnistunut. Eli tryn sisälle tuo äskinen, missä koitetaan sitä avaamista, ja jos ei onnistu, niin sitten tuo catchin sisälle tuommoinen kuin PDO exception, mistä se saa sen virheen. Ja no, tuossa nyt on laitettu, että tämä suoraan kaatuu tämä sovellus, eli lopetetaan sen sovelluksen ajaminen ja tulostetaan sitten tuo virheilmoitus stringinä, mikä sieltä löytyy. Tuo nyt kannattaa sitten, kun on oikea sovellus, niin miettiä, että mitä tuossa kannattaa tehdä, että ei varmaan kannata lopettaa suoraan sovellusta ja virheilmoituksien tulostaminenkin käyttäjälle tietokantavirheiden, niin se on aika vaarallista, jos siellä suoraan lukee jotakin kenttien nimiä, että tämmöistä kenttää vaikka löytynyt tai siellä ei ollut tämmöistä arvoa, niin nettiselaimella saattaa sitten saada siitä selville turhankin paljon, että minkälainen tietokanta siellä taustalla on. Mutta testimielessä tuo on ihan, voi testata vain noin, jos ei ole mitään kovin tieto turvallista tekemässä. No, ekana pitäisi aina avata se yhteys. Sen jälkeen, kun se on avattu, niin sinne voihan tehdä kyselyitä. Ja ne nyt ei riipu siitä tämän PDOn kanssa käytettäessä, että mikä siellä on se tietokanta alla. Ja aina kannattaa ottaa semmoinen sääntö heti alusta lähtien, että sitä kyselyä tai sitä SQL-lausetta ei kirjoita suoraan sinne query, eli tänne tämän query-metodin sisälle, vaan aina omaan muuttuu ihan se SQL-kysely ja sitten vain se sijoitetaan sinne varsinaiseen kyselymetodiin. Ja tuossa nyt on heitetty tai laitoin tuommoisen kuvittelun, että jos meillä olisi se, muistat edellisestä viikkotehtävästä, kun se osavaltio, millä oli nimi, asukasluku ja valtio, niin jos vaikka se olisi tuommoinen taulu, niin kysyttäisiin sieltä tai otettaisiin nimi, asukasluku, valtio ja järjestettäisiin ne valtion mukaan, eli haettaisiin käytännössä kaikki tuosta osavaltiotaulusta. Eli se olisi tuo hakulause, sitten tulostettaisiin samalla. Eli sitten kun me haetaan ne tietokannasta, niin kutsuttaisiin tuota DPO, mihin viittaa, niin se on tämä, mikä me oltaisiin luotu tuolla aikaisemmin. Eli siitä tuo DPH. Siellä tuommoinen query-metodi, kysely, sille parametrina tuo SQL-lause, ja otetaan siinä aina rivikertansa ja tulostetaan vaikka se nimi, asukasluku ja valtio. Tämä on yksinkertainen tapa. Ja tuota oikeastaan käytetään silloin, jos meillä ei ole PDOta, niin että haetaan tuollaisella normaalilla queryllä. Mutta sitten, kun PDO on käytössä, niin järkevämpää ja tehokkaampaa on käyttää noita PDOn Prepared Statements-metodeja. Eli niin kuin vähän nimestäkin, jos sitä yrittää suomentaa, niin me ensin valmistellaan se, mitä tehdään, ja sitten kerralla painetaan enteriä, niin se homma tapahtuu. Eli on tehokkaampaa se kysely, kun se valmistellaan ensin, niin se siinä katsotaan, että miten se on tehokas toteuttaa, ja sitten se, ei vielä toteuteta, niin sitten se eksen painaminen tavallaan osaa sen tähän nopeasti. Ja myös, jos tulee jotakin tietokantavirheitä, niin se on parempi, että ne virheet tulee siinä valmisteluvaiheessa, kuin että sitten siinä varsinaisessa tietokannan vaikka jos se katkeaisi kesken, niin siellä ensin jotakin päivitystä onnistus, sen jälkeen sitten joku menisi pieleen, niin se olisi voinut kuitenkin muuttua se tietokanta. Jos siinä valmistelussa huomaa jo virheen, niin pysyy paremmin kasassa se kokonaisuus. No, miten noita käytettäessä tehdään? Tämä on siis se tapa, mitä kannattaa käyttää. Tuossa näytin tuon QR:nkin, mutta mieluummin siis tämä alempi. Eli ensin on tehty tämä SQL, tavallaan tuommoinen kahva, mihin on valmisteltu se kysely. Taas täällä on tämä DPH, mikä äsken luotu. Siellä on nyt tuommoinen kuin prepare-metodi, ja sille syötetään, huono esimerkki, tuossa on syötetty suoraan tuo lause, eli tuo kyllä olisi fiksumpaa vielä jossakin muuttujassa tuonne, mutta kyllä se noinkin toimii. Mutta virheiden välttämiseksi olisi parempi vielä muuttujiin. Eli joka tapauksessa tuommoinen select tähti from test, eli testi taulusta otetaan sieltä kaikki. Ja sen jälkeen tehdään tämä varsinainen suoritus, eli sen metodinimi on execute. Ja se suoritus siis kututaan tätä äskeistä kahvaa, sanotaan sille, että suorita, mitä sinun sisältö onkaan. Otetaan siihen sitten tuommoinen sen tulos, tuollainen muuttuja kuin OK. Se palauttaa sieltä OK, jos se kysely tai tuo suoritus onnistui. Ja tarkastetaan tässä, että jos ei onnistunut tuo suorittaminen, niistä tulostetaan virheet, ja tuon virheet saa irti tuommoisella kuin error info -metodilla. Sitäkin kututaan siis tästä SQL-muuttujasta, eli sitä kahvalle sanotaan, että annahan virheet, jos niitä tuli. Kohta tulee tarkemmin, mitä nämä eri metodit tekee tässä. Tämä on vain nopea esimerkki. Sitten voidaan käydä läpi se tulos, eli se löytyy täältä SQL-kahvasta. Ja käydään ensin while'illa rivit läpi, mitä sieltä tuli. Tuommoinen metodi kuin fetch ottaa riviin kertansa, ja sille on tämmöinen pdo fetch asok -muuttuja, mikä sitten katsotaan kohta tarkemmin, mitä niitä on muita. Joka tapauksessa tuosta saadaan yksi rivi, ja sitten for eachillä otetaan siltä rivi, joka on taulukko, niin niistä eri kentistä sitten ne arvot ja tulostetaan ulos. No, tuosta ei vielä tarvi niin tarkoin tietää noita eri syntakseja, mutta joka tapauksessa tuo kyselyn suorittaminen, siis aina ensin valmistelu, se menee tehokkaampi seuraavilla kerroilla. Jos siellä on joku virhe, niin se huomattaa mahdollisesti aiemmin. Mä linkit menee tuonne PHP-netin kyseisen metodin tai tuommoisen prepared statementin manuaaliin. Tuossa ei ollut tuon kummempaa. Sitten se suorittaminen execute ja sitten se kyselyn tuloksen käyminen läpi. Ja tuo fetch on se, millä yleensä niitä käydään läpi. Vähän niin kuin oli tuossa, ei vaan no, tulee Maija SQL:ssäkin. Siellä on sama idea, jos vaikkei käytettäisi niitä PDOta, niin fetch arrayt, rivin kerralla ottaminen. No, ainahan me ei pystytä ei ole järkevää tehdä tämmöistä suoraa kyselyä, sillä me saa aina vain yksi tieto, vaan dynaamiset kyselyt on se, millä sitten tavallaan käyttäjän syötteiden mukaan sieltä tietokannasta jotakin otetaan, eli käyttäjä syöttää johonkin muuttuu ihan jotakin, ja tehdään siitä sitten kysely. Eli ensin tässä on valmisteltu select tähti from testi, alku sama, eli kaikki tuolta testistä, mutta sitten tuo where-määrite. Eli kun nimi on tuommoinen muuttujako name. Ja nyt kun se laitetaan muuttujan nimi tänne kyselyn sisällä, niin kaksoispiste ja sitten se muuttujan nimi. Eli nyt tämä where-name tarkoittaa, että siellä tietokannassa on tuommoinen name-niminen kenttä. Ja siihen verrataan tuota muuttujan arvoa. No, heitetään joku tuohon nimeksi siihen muuttujalle. Ja sitten tämmöinen parametrin kiinnittäminen, onko pindparam-metodi. Ja sille me laitetaan, että taas kututaan tätä SQL, se kahvaa, ja kerrotaan, että tämmöinen kuin kaksoispiste name, on siihen syötetään tuo name foo. Tästä täytyy muistaa se, mihin en tiedä kyllä syytä, mutta näin se vain on, että tälle pint-parametrille, niin tämä ei toimi, jos tuohon toiseksi parametriksi veisi suoraan noissa heittomerkissä tuon foo, vaan sille täytyy aina vielä muuttuja. Jos tässä tulee joku, että miksei tuo toimi, niin todennäköisesti ongelma on se, että siis tämä ei toimisi, jos me vietäisi sille suoraan muuttuja syytäntiä, mutta tai jos ei vietäisi muuttuja, vaan suoraan stringi. No, sitten on tehty, niin jatkossa menee ihan samalla tavalla tämä kyselyn läpikäyminen. Eli ainoa, mikä täytyy tehdä sille, jos meillä on muuttuja täällä kyselylausessa, niin on tuo pintparam-metodi, millä me sitten muutetaan siihen parametriksi joku muuttuja. Ja tuosta löytyy manuaali, että mitä tämä pintparam tekee. Niin kuin huomaatte näistä, sitten kun katsotte näitä PHP-netin matskuja, niin täällä on monissa, just puhutaan, että nämä funktiot, metodit on vasta kehitysvaiheessa, eli voi vielä muuttua. Johtuu just siitä, että on kohtu uutta tämä PDO, koko ajan kehittyy. Et sinänsä näissä on aika vähänkin oikeastaan vielä näitä tietoa, että joitakin esimerkkejä, kun kellaatte tuolta, niin sitten näette paremmin, miten toimii. Mutta johtuu siitä, että on kohtu uutta ja kehitysvaiheessa vielä. No, sitten tiedostojen lisääminen tai tietojen lisääminen, poistaminen ja muuttaminen, miten tapahtuu. Toki meillä täytyy olla aina tiedossa tuo SQL-hallussa sen verran, että osataan kirjoittaa niitä lauseita. Jos siinä on ongelma, että miten lauseet menee, niin vaikkapa se tiedonhallinnan perusteet-kurssi sieltä sitä SQL-osuutta voi niitä luentoja ja demoja tsekkailla, jos on ongelmaa tuosta, että miten lauseet määritellään. Me ei keskitytä siihen, vaan lähinnä tähän tietokantapuolen ja PHPn kyselyihin. Mutta joka tapauksessa poistaminen, taas valmistellaan se kysely, ja sinne nyt on laitettu tuommoinen muuttuja. Ja taas tuolla pint-parametrilla kiinnitetään muuttuja, ja sitten suoritetaan tämä poisto. Aivan sama idea aina, eli prepare, sitten jos tarvii kiinnittää muuttuja, niin otetaan ne tuolla pint-paraamilla ja sitten suoritetaan se kysely ja tsekataan, että jos tuli virheitä. Tässä on lopussa tulostettu vielä tuollaisella rowcount-metodilla sitten, että montako riviä tuossa kahvassa oli. Siitä voihan vaikka saada selville, että onko tuo poisto onnistunut, että onko siellä rivejä vähemmän kuin oli ennen tuota poistamista. No, muuttaminen. Taas aivan sama idea. Nyt vain ainoa siis täytyy tietää, että minkälainen tuo SQL-lause on. Siihen on netissä paljon helppiä, jos siihen tulee ongelmaa. Tosiaan se tiedonhallinnan perusteet-kurssi myös. Ei oikeastaan mitään uutta. Lisääminen, sama juttu. No, sitten tuossa, jos tuo olisi katsottu viimeinen, että lisätään useita kerralla, eli olisi muutakin kuin tuommoinen yksi lause, mikä lisää kerran jotakin. Eli voi vaikka tehdä tällä, että laittaa taulukon, tekee niistä, että mitä sinne pitäisi lisätä. Tässä on taulukko, missä on paikoissa 1, 2, 3 jotkut stringit. Ja sitten foreachissa käydään läpi tämä äsken luotu taulukko. Ja täällä SQL, nyt on kyllä tuosta jäänyt laittamatta kokonaan se kutsu pois. Tuossa mulla on virhe matskuissa, eli tästähän puuttuu tuo SQL-luominen, eli tuon lisäämistämää tästä, mitä me otettaisiin tuosta, niin se pitäisi laittaa tänne foreachin sisälle tietenkin. Eli luotaisiin täällä se SQL-lause, sen jälkeen sitten suoritettaisiin se ja tsekattaisiin, että tapahtuiko mitään virhettä. Eli silloin me voidaan kätevästi tavallaan tuolla ketjuttaa tuo lisääminen. Et ei tarvitse jokaista kirjoittaa erikseen sitä omaa lisäyskomentoa. Tuo täytyykin korjata luennon jälkeen. Mutta ei siinäkään mitään uutta, että käytetään vain taulukon läpikäymistä hyväksi. Row count tosiaan, mikä oli tuo metodi tuossa niin palauttaa sen rivien määrän, kuinka montaa riviä se edellinen viimeistelty kysely koskee. Ja error info ottaa sen edellisestä tietokantakutsusta saadut virheet. No sitten transaktiot, joita PDO myös tukee. Niitä ei pystytty tekemään ennen PDOta, ainakaan minun tietääkseni. Mitä nuo transaktiot on? No, esimerkiksi jos minä pitää syöttää tietokantaa useita tietueita peräkkäin, ja jos yksikin niistä epäonnistuisi, niin kaikki pitäisi pystyä peruuttamaan. No mikä vaikka on tämmöinen kriittinen tietokantaoperaatio, että jos meillä yksi epäonnistuu, niin kaikki pitää saada peruutettua. Verkkopankki esimerkiksi. Eli jos siellä maksatte laskua, siinä on muutama eri vaihe siinä laskun maksamisessa, niin, tai jotakin siirrätte tililtä toiselle rahaa, niin sehän, että jos ei se koko touhu mene läpi, niin silloin kaikki, mitä olette tehneet, pitää pystyä siinä peruuttamaan. Ja sehän ei onnistu siten, tai olisi äärimmäisen hankalaa, että jos me aina jouttaisi tekemään se tietokantaoperaatio, sitten tarkistamaan, onnistuko, sitten yrittämään tehdä käänteinen tietokantaoperaatio. Transaktiolla pystytään tsekkaamaan se, että saatiinko nämä kaikki tehtyä, ja jos kaikki meni läpi, niin sitten vasta hyväksytään ne muutokset. Ja katsotaan, miten näitä voi käyttää. Eli aina jos on semmoinen ketjutettu, mikä liittyy selkeästi toisiinsa ja on kriittistä, jos niistä joku menee läpi, mutta kaikki ei, niin silloin kannattaa käyttää transaktioita. Eli ekana me sille tietokantayhteydelle, mikä on luotu tuohon DPH-muuttujaan, niin sanotaan, että begin transaction, eli aloitetaan ne transaktiot. Sen jälkeen valmistellaan kysely, tässä nyt on lisäys. Eli sinne osavaltiotauluun lisättäisiin tuon nimi, asukasluku ja valtio ja niille arvot. Ja nyt tuolla laitetaan 3 kysymysmerkkiä. Tuo pindparan toimii myös tällä tavalla, mitä nyt esitellään. Eli ei laiteta suoraan mitään arvoja sinne. Tuo 3 kysymysmerkkiä tarkoittaa vain se, että se ottaa siihen järjestyksessä 3 ensimmäistä muuttujaa, mitä kohta tuossa sitten syötetään. Ja syöttäminen tapahtuu tässä, eli nyt kerrotaan tällä tai pindparamilla jokaiselle ykköseen, kakkoseen ja kolmoseen laitetaan nimi, asukasluku ja valtio. Ja nuo kysymysmerkit tuossa napataan sitten tuossa järjestyksessä suoraan ykkösestä eteenpäin. Toki tässä voisi kirjoittaa vähän pidemmästikin ja laittaa tuo vaikka nimi, se kaksoispistenimi, laittaa se tänne, mutta tuo on vähän lyhyempi muoto tuo kysymysmerkit. Pitää olla tarkkana, että sinne menee oikeat, että on oikeassa järjestyksessä sitten määritelty. Eli sen jälkeen normaalisti suoritetaan tämä kutsu tai se kysely. Tässä ei siis ole mitään muuta eroa. Ihan normaalisti tämä osuus toimii. Nyt on vähän aloitettu nuo transaktiot tuolla ennen tätä valmistelua. Ja sitten tämä oikein menemisen tarkistus nyt poikkeaa. Eli jos tuo ei ollut ok, no me laitetaan tuossa jotakin error-muuttujalle vielä yksi lisää, niin tietää, että kuinka monta virhettä siellä tuli, jos myöhemmin pitää sitä tarkistaa. Joka tapauksessa, jos ei mennyt oikein tämä kysely, niin sitten me tälle DPH:lle kututtaan tuommoista metodia kuin rollback, mikä peruuttaa sen lisäyksen. Ja se peruuttaa nyt kaikki, mitä tässä on tullut. Eli jos täällä olisi jotakin, no nyt tässä on insert int osavaltio, eli jos näistä jokukin olisi mennyt vaikka epäonnistunut, niin vaikka asukasluku ei olisi pystytty lisäämään, siellä olisi ollut joku mulla kirjoitusvirhe vaikka tuossa, niin silloin se peruuttaisi myös sen nimeen ja valtion lisäämisen. Ja mennään ulos, tai lopetetaan tuo suorittaminen. Eli jos kaikki meni ok, kaikki nuo 3 onnistu lisäykset eri kenttiin, niin sitten tuommoinen kuin commit-metodi. Ja se sitten hyväksyy sen lisäämisen. Eli vasta tuossa vaiheessa, kun te kututte tuota komiittia, niin nyt se tietokanta tosissa sitten muuttuu siellä. Eli kaikki oli ensin tsekattas, että kaikki onnistui, ja varmistetaan siihen vielä, että saa tehdä ne todelliset muutokset pysyviksi. Ja tuossa on tuo ID heitetty vielä tämmöisellä kuin last insert ID, millä saa sen katsottu, että mikä oli viimeisen lisättävän rivin ID, eli se avain, niin siitä nyt voisi tietää vaikka, että menikö tuo varmasti oikein, eli mitä se sinne, mikä on viimeinen, minkä se on lisännyt. Eli käytössä pitäisi mennä aina kaikki kolme tai ei sitten yhtään. No, tuo begin transaction, ei siis tarvi mitään parametreja, kunhan sillä vain aloitetaan nuo, niin silloin on sitten käytössä transaktiot. Ja commit, hyväksyminen, ja sille käänteinen sitten rollback, mikä palauttaa ne yritetyt tietokannan muutokset. Tämä voi siis käyttää muutakin kuin lisäämisessä, että poisto ihan mitä tahansa kyselyjä sinne tai toimenpiteitä tietokantaan tekee, niin voi käyttää noita samoja. Ja last insert ID palauttaa sen viimeisen ID, mistä voi olla joskus ainakin testivaiheessa hyötyä. No, siinä oli lyhykäisyydessä tuo, että miten me käytetään tietokantoja silloin, kun on kyse tai on meillä käytössä 5.1 vähintään PHP:stä. Olisiko tuosta jotakin kysyttävää? Vaikuttiko selkeältä? Minusta se on kohtuu selkeä. Siinä ei monta metodia edes tarvitse muistaa. Lähinnä vain, että osaa tehdä oikeanlaisia sitten on SQL-kyselyitä. Siellä on ehkä ne yleisimmät virheet kuitenkin PHP:nkin kanssa. Niin kuin varmasti aina, kun käytetään tietokantoja. Erikseen ei tarvitse sulkea mitenkään tuo tietokantayhteyttä. Siihen sitä ei tarvitse huolehtia. No, aina ei siis ole käytössä kuitenkaan tuo 5.1 tai siitä uudemmat. 5.1 tuli muistaakseni 2005. Olisikohan ollut loppupuolella vuotta. Se olisi semmoinen ehkä 1,5 vuotta suurin piirtein ollut. Jos muistan oikein. 2005 kuitenkin tuli, en muista ihan tarkoin missä vaiheessa vuotta. Eli jos ei sitä ole, niin silloin ei voi PDLtä käyttää, jolloin täytyy käyttää noita PHPn tietokanta sidottuja funktioita. Ja nyt ei voi kaikkea esitellä, niin käyn tuota MySQL läpi, mikä on semmoinen pienissä sovelluksissa ehkä se kaikista yleisin tietokanta. Ja siihen löytyy, tuossa on linkki tuonne PHPn käsikirjaan, missä on sitten kerrottu kaikki mahdolliset, että mitä sieltä funktioita siihen liittyen löytyy. Mutta käydään lisäksi tässä läpi nuo yleisimmät, millä pärjää. Eli yhteyden muodostaminen on tämmöinen kuin MySQL Connect Function, funktio. Eli mitä se tekee? Muodostaa TCP-yhteyden tuonne MySQL-palvelimelle parametreina. Annetaan se urli, missä se palvelin on, käyttäjätunnus ja salasana, eli samat parametrit kuin oikeastaan PDLtäkin käytettäessä. Jos onnistuu, niin palauttaa sen kahvan tietokantayhteyteen, ja jos epäonnistuu, niin false. Eli MySQL Connect, palvelin tunnus salasana. No sitten, kun on saatu yhteys sinne tietokantapalvelimelle, niin valitaan tietokanta, jota me halutaan käyttää. Ja siihen on sitten tuo MySQL Select TP-funktio. Niin nämähän tuli nyt tuolla PDOta käytettäessä samassa. Jos me aloitettiin PDOlla tuo MySQL, niin siinä suoraan tuohon uuden PDOn luomisessa sitten kerrottiin nuo kannan valittaminen ja sitten se tietokantayhteyden luominen. Tällä nyt täytyy tähän erikseen. Eli MySQL Select TP, ja ekana siis luodaan tuo tietokantayhteys, siinä kun on laitettu tuommoinen alkeellinen or die, eli suoraan kaajataan se suoritus, jos ei onnistu. Järkevämpi olisi käyttää sitä try-catchia ja tehdä jotakin muutakin kuin kaataa se sovellus, mutta parempi tuokin kuin että yritettäisiin jatkaa. Sitten valitaan se käytettävä kanta, eli parametrit, kannan nimi ja tuo yhteys, mikä on äsken luotu. Yhteys ei olisi pakollinen, että jos ei sitä määritellä, niin se käyttää viimeksi luotua yhteyttä, eli tuossa toimissakin. Mutta hyvä, jos sinne laittaa, niin varmasti kututaan oikeata. Ja niin kuin huomaatte, noissa DAI-kutsussa on kysytty tai kutsuttu tuommoista funktiota kuin MySQL Error, mikä on vähän vastaava kuin PDOs, oli se Error Info, eli sieltä me saadaan merkkijonona virhe edellisessä MySQL-kutsussa tai sen palvelimen lähettämässä virheilmoituksesta se merkkijonona. Taas kannattaa miettiä se, että onko se järkevää käyttäjälle tulostaa vai vaikka jonnekin tiedostoon itselle, mistä voi katella, että mitä virheitä siellä on tullut. No, tietokantayhteys on avattu, kanta on valittu, silloin me voidaan sitten alkaa käyttämään sitä tietokantaa. Ja täällä tehdään suoraanta kyselyjä, ei valmistella erikseen, vaan testataan suoraan kyselyä, tuommoinen kuin MySQL Query-funktio. Ja melkeinpä kaikki nuo PHPn tietokantaoperaatiot toteutetaan tuolla samalla, eli ainoastaan se käsky, SQL-lause tuolla sisällä sitten vaihtelee. Sinänsä sama idea kuin PDOssakin, eli sielläkin valmisteltiin ja se oli se käsky ainoastaan se, mikä muuttui. Parametreina tälle, tämä siis palauttaa sen tuommoisen tuloskahvan, sille viehän se SQL-lause ja sitten, että mitä yhteyttä käytetään. Eli yhteys on nyt se, mikä on täällä edellisessä esimerkissä luotu se tietokantayhteys. Ja tuossa nyt on otettu osavaltio, mikä meni se kuvitteellinen taulu sieltä tuollaisena määrä, että silloin kun valtio on, siitä löytyy tuo GP, eli tuossa Great Britain, eli tuo nyt palauttaa sen Iso-Britannian sieltä. Eli jos se onnistuu, niin silloin tulee linkki sinne tulosjoukkoon ja muissa tapauksissa sitten se joko true tai false, että onnistuuko se suoritus vai ei. No sitten meidän täytyy tuokin pystyä käymään jotenkin läpi, eli ei pystytä suoraan sitä tulosta, se on vain se linkki tai kahva sinne. Niin miten käydään läpi, niin vaikka whileilla saadaan riveittäin tuommoinen funktio, kuin MySQL Fetch Array, jolloin sitten laitetaan se tuloslinkki, mikä nappaa sieltä rivikertaansa sitä sisältöä, ja nyt voihan tuossa vaikka tulostaa. Miten ne on tuolla, tai mitä tuo Fetch Array palauttaa, niin kun otetaan täältä rivi kertaansa, niin se taulukon kenttien avaimet on samat, mitä on siellä tietokannassa ne kenttien nimet. Jos meillä on siellä kenttä, jonka on nimi, niin se on myös tuossa palautustaulukossa täysin samassa avaimessa. Sillä ei tuo on helppo tuo lukeminen, kun vain tietää sen tietokannan rakenteen, niin silloin tietää myös, että missä taulukon paikassa on mikäkin arvo. No, rivin lisääminen tietokantaan tuo oli siis se kysely. Voi tehdä mitä tahansa kyselyitä, riippuu, täytyy vaan saada tehdä sopiva SQL-lause. Lisääminen täysin samalla tavalla, eli tuolla query-funktiolla. Ainoastaan täytyy kirjoittaa sinne sopiva insert-lause. Nyt tuonne osavaltiolla olisi laitettu englanti esimerkkiä mukaan, ja siinä kyllä tuo joku tarkastus, että kaajataan tuo suoritus, jos ei se onnistu, ja otetaan nuo virheet. No sitten tuo on hyvä huomata lisäyksissä, että jos me ei haluta johonkin kenttään syöttää arvoa, niin siihen voi sitten laittaa tuon nullin. Ja missä tuota ainakin on hyvä muistaa, että jos teillä on tietokannassa tämmöinen vaikkapa joku ID-kenttä ensimmäisenä, mikä on sitten auto-increment, sillä se arvo, eli se itsestään kasvaa aina. Kun me lisätään jotakin, niin siihen, kun siihen me ei haluta itse laittaa numeroa, kun me ei tiedä mikä on seuraava, niin voi laittaa juuri tuon nullin, niin sitten se tietokanta hoitaa sen auto-inkrementillä sinne se oikean numeron. Ja toki muitakin, jos tänne haluaa, että tuohon englannille ei vaikka syötetä ollenkaan asukaslukua, niin siihen voi myös tuon nullin laittaa, mutta ainakin niissä auto-inkrementit kohdissa sitä tarvii. En muista ihan, että toimiiko se tyhjän syöttämisellä vai menikö se sekaisin se automaattinen päivitys, mutta tuo nullilla toimii ainakin varmasti. No, rivin poistaminen tietokannasta, edelleen sama idea. Tuo MySQL-kuori-funktio, sopiva delete-lause. Uusille luennoille tulijoille semmoinen huomio, että nyt mitä käyhän, niin käyhän semmoista, mitä käytetään, semmoista tietokanta-operaatiota, mitä käytetään vain tarvittaessa. Eli tietokannat PHP:llä, puolen minuutin kertaus, käytetään tämmöistä PDO-rajapintaa, jos meillä on käytössä riittävä uusi PHP. Mutta tuo tulee vakiona vasta PHP 5.1 mukana, ja aika useasti joudutaan käyttämään suoraan funktiokutsuja tuohon siihen tietokantaversioon liittyen. Jos käytetään PDOta, niin silloin meillä on kätevä vaihtaa se tietokanta alla. Käsittely on helppoa, mutta jos on vanhempi kuin 5.1, niin sitten täytyy, on eri funktiot aina eri tietokannoille, ja esimerkiksi ollaan nyt käyty tätä MySQL läpi. No, päivittäminen edelleen sama. Nyt vain on SQL-lausessa tuo update-käsky. Näistä voi jonkun verran saatte niihin viikkotehtäviinkin näistä esimerkkien SQL-käskystä, jos siinä on hakusassa, että miten niitä piti kirjoittaa, niin näissä on ainakin perusoperaatiot. Voi suoraan täältä copypastata ja vaihtaa sopivat kenttien nimet. Eli päivitetään osavaltiota, asetetaan sen valtiokentälle nimi USA, ja nyt pitää kertoa, että mille, ettei mene kaikille se USA, niin silloin kun se valtion, osavaltion nimi on Wales, eli jostakin kumman syystä Wales liitettäisikin USA:n osavaltioksi tuossa esimerkissä. No, mitä muita hyödyllistä me voitaisiin tarvita tuon MySQL:n kanssa, niin ainakin yksi hyödyllinen funktio on tuommoinen kuin MySQL-numrows, mikä palauttaa tulostaulukon rivien määrän. Se on vaikka siinä ainakin hyvä, että jos te teette jotakin hakua tietokannasta, niin kätevästi selvittää, että no löytyykö sieltä ylipäätänsä. Se on joku hakukenttä, minkä teette tietokantahakuna, niin jos tuo on joku suurempi kuin nolla, niin tietää, että on sieltä ainakin jotakin löytynyt. Sitten voi tulostaa ne löytyneet siihen. Jos, ei, jos tuo on nolla, niin sitten voi suoraan tulostaa tekstin, että ei löytynyt mitään. MySQL Close saataisiin suljettua tietokantayhteys, mutta normaalisti sitä ei tarvitse itse sulkea. Eli isn't usually necessary. Eli aina kun se PHP-skriptin suoritus loppuu, niin ne avoimet tuommoiset tietokantayhteyskahvat, ne sulkeutuu siinä automaattisesti. Että milloin tuota, jos jostakin kumman syystä se pitäisi saada suljettua jo kesken sen skriptin suorituksen, niin silloin se voi sulkea tuolla MySQL Closella. Mutta muuten tuota ei tarvi muistaa sinne laittaa. No, siinä oli lyhkäisesti, miten MySQL:n kanssa käytetään noilla PHP-vanhoilla versioilla. Sitten mehän käytetään se demoissa tuota SQLiteä, mikä on siis, toimiiko tietokanta, mutta on todellisuudessa jossakin taustalla vain tekstitiedostoja. Me näytän, no itse asiassa näytän kohtakin vähän, että miten tällä SQLiteellä, miten sitä käytetään, mutta siihen tuolla demo kutosen alussa, vaikkei muuten tekisi demoja, niin kannattaa ainakin käydä katsomassa täältä tuo alku, että miten tällä SQLiteä käytettäessä saadaan tehtyä se tietokanta tuonne users.ufihteen kansio, ja sitten miten siihen saadaan yhteys. Sen jälkeen voi käyttää sitä PDOta ihan näiden luennon ohjeiden mukaisesti. No, tuo alku nyt on, luohan sinne tietokanta. Sinne voi luoda minkälaisen tietokoneen haluaa, mutta tässä demossa nyt haetaan joku valmis SQL-tiedosto. Sitten se yhteys, tosiaan niin kuin katsottiinkin, eli SQLite, ja sitten annetaan se polku. Ja nyt tämän täytyy, kun te teette täällä, niin antaa sitten tuo koko sijainti, eli missä se tämän oman tunnuksen sijainti siellä jalavassa on, missä kansiorakenteessa. Sehän on joku tämmöinen home, sitten siinä on numero. Voikohan tulla kirjaan, todennäköisesti se on numero, sitten kautta pari, kaksi tai kolme numeroa, sitten kautta tunnus, ja lopun te näettekin suoraan. Miten tuon saa jalavassa selville, niin kirjoittaa sinne more ja sitten tuo välilyöntimatoja tähän käyttäjätunnus, niin se kertoo, että mikä on tämä alku, tämä home-numero. Ja se täytyy sinne avatessa laittaa. No muita mahdollisia, löytyy demoista 6 muitakin ohjeita, mutta jos on jotakin ongelmia, niin täällä on tämmöinen dokki kirjoitettu tästä S-kuuliteen käytöstä. Apromit UFI kautta doc kautta S-kuuliteen, niin täällä kannattaa ensin käydä tsekkaamassa, onko jo kerrottu, että miksi joku ehkä teillä ei siinä toimi row countissa, last insert ID:ssä jotakin virheitä tai sitten jotakin muita. No kannattaa käydä tsekkailemassa vaikka siinä, kun tekee viikkotehtävää tai demoissa. Me ajattelin näyttää keskiviikkona teille, silloin me käydään viime viikon tai huomenna palautettavaa viikkotehtävää läpi, mutta ajattelin silloin katsoa, jos ja kun todennäköisesti saa. Mulla on itsellä pari eri domainia, missä on käytössä tietokannat ja oikeat tietokannat. Voisin näyttää esimerkkiä, että miten niitä käsitellään. Otan täältä sinne yhteyden, muistaakseni sen saa ulkopuoleltakin yhteyden. Katsopsa, näytän sitä ensi kerralla, että miten toimii oikean tietokannan käsittely. Nyt tänään näytän SQLiteellä, miten sitä käsitellään. Ensi kerralla varmaan myös katsotaan sitä, että miten jos on se ainakin toisessa, sitä minun domainissa on joku 4.4, niin miten tuolla vanhalla systeemillä. Mutta ennen kuin näytän SQLiteen esimerkkiä, niin tässä on paljon lisätieto. Linkkejä ja varmaan moni on noista suoraan scrollaa ne klikkailematta läpi, mutta nyt jos haluaa jonkun katsoa, niin ainakin tuo PDO Basics-linkki on erittäin hyvä, joka kannattaa käydä katsomassa, etenkin jos jotakin ongelmia tulee. Eli tuommoinen kuin PHP-wiki, en tiedä oletteko ollut tietoisia tai käynyt tuommoista katsomassa, mutta joka tapauksessa täältä löytyy PHPstä paljon muihinkin asioihin tietoa kuin pelkästään PDO, mutta tuo PDO-osuus täältä ainakin oli tosi hyvä. Ja siitä tuo Basics, mihin tuo linkki meni, niin täällä on paljon kerrottu lisää tuon PDOn käytöstä vähän laajemmin, mitä oli tuossa luentomatskussa. Ja lisää esimerkkejä, niin oikein hyvä matsku käydä katsomassa sieltä apua, jos tarvii. Toki muitakin linkkejä innostuksen mukaan, mutta jos haluaisit jonkun poimia, niin tuo on ihan hyvä. No, katsotaanpas, miten se saataisiin käyttöön tuo, tai miten tuo PDOta käytettäisiin. Eli minä olen tuonne tehnyt yhden PHP-sivun. Nyt kannattaa huomata se, että kun teette tuolla Eclipsellä, niin kun meillä on se SQLite käytössä, niin se ei toimi suoraan tässä, että me katsottaisiin sitä skriptinä. Eli silloin tämän täytyy testata sitä demossa ja viikkotehtävissä, niin oikeasti sitten siellä nettisivulla käydä katsomassa siellä users.ufi. Eli ei voi suoraan tässä tämän Eclipsen kautta sitä testata. Niitä tietokantaosuuksia toki muut testit toimii, mutta se tietokannan kyselyt ja siihen liittyvät jutut. No, mutta lähdetään kirjoittamaan. Eli ensin meidän pitää ottaa se yhteys siihen tietokantaan. Nyt käytetään siis PDOta ja käytetään sitten sitä SQLiteä. Eli tehdään se try-catch-lohko siihen. Eli ensin kokeilla ottaa yhteys ja pannaan tuohon sitten se muuttuja, mihin me vaikka kanta. Tai oikeastaan yhteys on kuvaavampi nimi, ei se vielä ole suoraan se kanta. Ja siinähän meillä oli, että new PDO. Ja mitä me tarvitaan sinne vielä parametrina? No nyt tuo SQLite ei tarvitse vielä sinne sitä käyttäjätunnusta ja salasanaa, eli suoraan vain se osoite. Ja alkuhan oli, että SQLite ja kaksoispiste. Nyt kerrotaan mulla, missä tuo itsellä on tuo oma users.fi. Sijainti, katsoin sen tuossa ennen luentoa, on tuommoinen kuin home1/137. Teillä siis vaihtelee nuo ja pitää itse käydä tsekkaamassa, että missä se, minkä hakemistorakenteen alla se oma tunnus on. Ja sitten nyt mitä minä kirjoitan tuohon HTML:n perään, niin minulla on tehnyt valmiiksi tuossa demo 6 alkuohjeessa, siirretään se kanta tuommoisen kuin hitten ja siellä kantakansio. Miksi tuommoinen hitten välikansio on tuossa on se, että panhan tuo hitten, että sitä ei näy nettiselaimen kautta. Mutta sitten me päästään tätä kantaa kuten käsittelee, jolloin parantaa jonkun verran sitä tietoturvallisuutta. Eli tuo hitten kansio ei näy nettiselaimen kautta. Sen takia tuommoinen välikansio. Mutta taas tuo kanta on pakko saada sieltä näkymiin, että sitä pystytään käsittelemään. Ja käytän tuota samaa kantaa, mikä on siinä demossa. Eli se on tuommoinen sitten nimikoresepti. Home 1, Anjökon. Joo, pitäisi olla oikein tuossa. No, jos tuo ei onnistu, niin sitten otetaan tuolla kätsillä se virhe kiinni sieltä. Ja sehän saatiin tästä EDO-exception. Ja panhan vaikka se E siihen sitten. Ja jos meille tuli virhe, niin mitä me täällä tehdään? Vaikkapa tulostetaan se virhe. Oho, ei euroa vaan. Onhan vähän pitempi tuo, niin tulee kuvaavampi esimerkki niille, mitkä ole luonnolla matkassa. Ja tälle errorille sitten niin taotan sieltä, että get message. Noin. No nyt me voitaisiin testata jo tämän verran, että tuleeko sieltä mitään virhettä, eli onko me saatu auki se tietokanta. Ja mulla on tuo nyt, paninkos mie sen, tuolla on tuo äsken tehty tiedosto. Joo. Eli ei näy mitään, näyttäisi, että ilmeisesti toimii, voihan vaikka kokeilla. Muutetaan siellä vähän nimeä väärin, niin katsotaan minkälainen virhe me sieltä saadaan irti. Ei saatu virhettä. Miksei? No, kokeilempa saadaanko me myöhemmin sieltä virhe. Se nyt pitäisi kuitenkin joka tapauksessa epäonnistua, kun tuommoista kantaa ei sieltä löydy. Nythän se on väärin vielä ja kokeillaan. Eli sitten jonkunmoista tietokantakyselyä. Ja laitetaan se SQL. Sitten meillä on se, kututaan tuota yhteyttä. Ja tuolta prepare, eli valmistellaan se kysely. Pannaan myös tuohon vielä. Ja mitä esimerkiksi sieltä otettaisiin, otetaan vaikka kaikki ulos, mitä siellä kannassa on. Select tähti from resepti. Oho. Noin. Ja ainakin itse, kun kirjoitan SQL-käskyjä, niin laittaa isolla nuo SQL-komennot siihen ja sitten muut pienellä, niin niistä tulee selkeämpiä huomaa, että mikä siellä on joku kentän tai kannan nimi. Ja heitetään tuo SQL-lause tuonne. Parametriksi. Ja testataan, että menikö tuo oikein. Ennen kuin vähän testataan, niin täytyyhän se suorittaakin. OK siihen ja SQL ja execute. Noin. Nyt voidaan testata, että jos se meni, mitä me otetaan sieltä. Tuolla varmuus tulla print R:llä, niin silloin me saadaan varmasti sieltä tuo virhe tulemaan, vaikka se tulisi jossakin taulukkomuodossa. SQL ja se funktio on niin error. Oho, joo, error in, paitsi että pitää kirjoittaa pienellä. Noin. Katsotaanpas mitä, saahanko me virhe ilmoituksia esille. Ei. Johtuu vähän se siitä, että tuo echo ei osaa tuota ketmessäkään tuolta laittaa sprintillä. No, jatketaan kyllä se kohta, se virhe sieltä täytyy tulla. No, jos on kaikki mennyt oikein, niin sitten tulostetaan se sisältö, mitä sieltä sitten löytyy. Ja vaililla käydään läpi se kahva ja rivi on, ja nyt otetaan sitä SQL:stä. Sitten tulla fetchillä. Ja tänne tuli se PDO. Fetch. Assok. Noin. Ja mitä nyt täällä tehtäisiin? No, panahan sinne for each, jolla käyhän sitten ne rivin kentät läpi. Rivi s avain on sitten var. Avain. Vaikka on yhtä suuruusmerkiksi. Arvo. Noin. Nyt pitäisi huomata jo kyllä jotakin. Joo, jostakin syystä, miksi me ei saatu sitä virhettä nyt tuolla. Sillä pitäisi olla tuosta kiinni, mutta vanha nyt just samalla tavalla myös sulut, kun me testasin tuolla aikaisin, mutta ei se voi olla. No. Tässä me tein tuossa aamulla tuon samantyyppisen esimerkin tuon edelliseen kansioon, niin se taitaa olla tuo. Ei. jostakin syystä se ei nyt anna virhettä, vaikka se ei ole avata, että... Ja semmoisen virheen aamulla sinne sain, että jos sitä kantaa ei siellä ollut vielä, niin silloin se kyllä sanoo, että mikä siinä on virhe, mutta täytyy tuota vielä itsekin tutkia, että mitä kaikkea, minkälaista virhettä se sieltä antaa irti. Että ei nyt näytä tuommoista, että jos se kannan nimeen kirjoitti väärin, niin siitä nyt ei suoraan saanut tuota virhettä irti. Että jotakin virhettä se kyllä sieltä antoi, mutta näyttää, että tuommo... Ei vaan se kannan luominen erikseen, eli jos me katsotaan tuolta demosta, niin se on ekana tuonne jalaan vaan luotu tuo kanta. SQLit3 on tuo komento ollut siinä, millä se on luotu, eli tuo ei luo, vaan se ottaa yhteyden olemassa olevaa. Mutta tuntuisi, että jos ei yhteyttä saa, niin miksi ihmeessä se ei tuota... anna siitä virhettä, koska me testasin tuon niin, että tein ensin tuon luento 11 PHP-tiedostoa ja sitten sain sitä virheen kyllä irti, kun tämmöistä SQLit en ollut ollenkaan käynyt vielä luomassa sinne mitään. No, kyllä tuo syntaksi on tuossa ihan oikein, että ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta jostakin syystä nyt tuosta täytyy sitä tutkia ja jos se on selville, niin kerron keskiviikkona. Mutta tässä ei siis ollut mitään virhettä. Noinkin se pitäisi toimia, jos tuo on oikein. No tuota voitaisiin vähän laittaa siistimmäksi, niin nähdään, että miten se sen tulostaa. Eli nythän tämä tuli suoraan peräkkäin vain kaikki sieltä. Eli jos me haluttaisiin ne riveittäin, eli yksi tulos joku kerrallaan, niin varmaan kannattaisi tuohon tulostaa. Tuohon tulostaa vaikka tuo rivi tai kappaleen merkki. Ja vastaavasti tänne. Joo. Mitäs tuo nyt näyttää? No nyt se näyttää ihan fiksulta. Eli mitä se sieltä antoi, niin siellä on tuon kuusi kohtaa näyttää olevan tuolla tietokannassa, eli kuusi eri tuommoista ruoka- tai reseptiä. Ja niin, että voisi tuossa käsittelyvaiheessa tehdä ihan mitä tahansa ja muotoilla sen niin kuin itse haluaa. Joka tapauksessa vaimilla saadaan käytyä ne rivettä ja sitten foreachilla yleensä pilkotaan sen rivi. No voitaisiin sitten testata, että saataisiko me tähän esimerkki siitä transaktiosta. Eli tehtäisiin joku semmoinen esimerkki, missä on muutama lisäys ja jos siellä sitten joku epäonnistuu, niin sitten ei pitäisi toteutua ne mitkään muutkaan. Elikäs tuolta. Tuolta kopipastalla, niin saadaan nopeammin. Se. Eli aloitetaan ne transaktiot. Tuota me nyt ei välttämättä tarvita tuota. No annetaan pakosta olla sekin tuo virheiden määrä. Olisipa vähän fiksumpi nimi. Ja insert into. Että minkälainen se on se resepti. Siellä on ruokalaji, resepti, nimi, kuvaus. Henkilömäärä, resepti, ID, ruokalaji, ID. Eli insert into resepti. Sitten pannaan nimi ja kuvaus. Nimi ja kuvaus sitten. Tuossa me saadaan sitten tulostettua, että onko sinne tullut niitä lisäyksiä errors. Joo. No niinpä on. Yhteys. Onko vielä jossakin TP? Tuolla. Se ei onnistunut. On siellä kenttää. Se ilmeisesti, kun minusta ne ei ollut, me vain sen katsoin, että ne ei ollut määritelty pakolliseksi. Siinä on resep-henkilömäärä, default 2, eli sekin pitäisi... Ei, ajaa, ruokalle JD on tuolla not 0, eli siihen se, siinä se meni väärin. Eli pitää me joka tapauksessa määritellä sille enemmän, mutta siinä on 5. Joo. Eli pannaan slissä. Se oli henkilömäärä. Henkilömäärä, että ID. Niin sitä ei, joo, sitähän ei ole pakko laittaa, eli meidän täytyy ainoastaan laittaa se, mikä oli se not null siellä lopussa. Eli tuo ruokalaji ID. Tuo autoinkrementit, sekin tulee automaattisesti, eli tuo nyt pitäisi olla ainoa, mitä me sinne tarvitaan. Eiköhän nuo olla. Muistaakseni isoilla ja pienillä ei ole tuossa merkitystä. Noin ja... Pitäisi katsoa joku semmonen, että tuo viitehyspyssy, eli minkälainen sieltä löytyy, ruokalaji. Ruokalaji, no vaikkapa, se on pääruokalaji kakkonen. Testataanpas uudestaan. Ai joo, niin on, kolme, hyvä. No niin, nyt se meni läpi. Eli nyt sinne on tullut tuo mä äsken laittama porokeristys. Autoinkrementti on toiminut ja ruokalaji ID on tuo kakkonen, minkä miettisi siihen käsin syötä. Ja henkilömäärähän se oli pantu oletuksena, että se olisi kaksi. Ja testataan nyt sitten, että saataisiko me tuolla transaktiolla tämä tavallaan peruutettua tuo lisäys. Eli jos siellä joku epäonnistuu ja laitetaan vaikka tuonne joku virhe, eli tuommoinen ei pitäisi nyt onnistua, jolloin ei pitäisi tapahtua mitään. Oho, kirjoitusvirheestä tuleekin. Miksi ei se tullut sitä? Eli SQL-lauseessa ei kestä tähän virhettä, siinä näkyy. No, mikäs se? Mutta mites me saatais siihen nyt joku virhe? Tähän tuo tekisi. Joo, no nyt se toimii, niin me saatiin se virhe sieltä irti. Ja SQL-lauseen virhe näkyy tekevän sen, että se suoraan, se tietokantalause ei toimi, niin ei antanut enää mitään siitä, mutta jos siellä on joku muu, eli nyt parametrien kiinnittäminen ei tuossa toiminut, niin nyt jos otan tuon pois ja katsotaan taas, mitä tapahtuu, niin nyt siellä tulee toinen lisäys, tulee seuraavalla suojeluskerralla, eli siellä pitäisi olla nyt vain kaksi noita poronkäristyksiä, kun minä painan tuosta nyt tuota. Eli se äsken, missä olisi onnistunut kaikki muut paitsi ruokalaji-ID, niin sinne ei kuitenkaan ole tullut mitään, koska me se transaktio nappasi siitä pois ne edellisetkin tai peruutti ne edellisetkin lisäysyritykset. Tuo kissa voi ottaa tuolta pois. Ja oikeastaan se voitaisiin vielä tsekata, että tulostetaanpas irti tuo, että montako noita virheitä siellä on. Eli jos kuinka saadaanko me se toimimaan. Ja nyt laitetaan tuonne vaikka yksi. Ja tuleeko sieltä toinen, jos tuossakin on jotakin. No ei. Missä se errors kasvaa? Eikö niin just se eri suorituskerran? Eli se laskee nyt, että tällä yhdellä eksekuteella niitä virheitä oli nyt tuota vain yksi. Mutta sitten jos me tehtäisiin tähän useampi tämmöinen eri käsky sille yhteydelle ja sitten vasta haettaisiin tämä rollback täällä. Eli annettaisiin vaikka 3-4 käskyä ja sitten rollback tai tuo commit, niin siinä me saataisiin että selville, että kuinka monessa niissä kyselyssä tuli se virhe. Eli ei se laske tosiaan tätä, että kuinka monta virhettä oli yhden käskyn sisällä, vaan että kuinka monessa käskyssä toki. Eli nyt siitä ei tule kuin yksi, mutta jos me tehtäisiin samantyyppinen siinä, niin sitten me saataisiin sitä laskuria päivitettyä. Tuo taitaa taas toimia. Joo. Oliko tuo selkeän näköistä? Ilmeisesti. No, lopetetaan tänään vähän aikaisemmin. Ensi kerralla näytän sitten sitä sinne oikeaan tietokantaan, että miten sitä käsitellään. Eli muutakin kuin tämmöistä SQLitea. Mahdollisesti tähän jotakin lisää esimerkkiä. Katsotaan viime viikon viikkotehtävää ja tosiaan sitä, miten sitä PHP-nelosen kanssa, MySQLin kanssa, niin kehittelen siihen jonkun muista esimerkkiä, mutta tässä oli oikeastaan tänään, mitä tällä pitäisi päästä liikkeelle. Voin viikkotehtävää voi vielä näyttää, jos haluatte aikaa tekemään sitä jo. Sitä jo näille ohjelle ennen keskiviikon luentoa. eli siinä tosiaan käytetään taas kuliteja, mitä nyt tein tuossa näissä esimerkkeissä. Tuossa on linkki siihen dokkiin vielä, jos siellä tulee jotakin virheitä. Ja täytyy käyttää tuo PDOta. Meillä on täällä se riittävä uusi users UFI, niin ei saa käyttää niitä suoria funktiokutsuja, eikä niitä kyllä kannatakaan käyttää. Elokuva 2007 SQL-tiedostossa on valmiiksi nyt tietokoneen luontilauseet, eli niistä ei tarvi itse välittää. Samalla tavalla kuin sen demo-ohjeessa sillä V-kätillä vai haetaan nuo lauseet ja liitetään, luohan niistä se tietokanta. Ja löytyy myös ER-kaavio ja relaatiokuva siitä, että minkälainen se on, että tiedätte itse, että minkälaista tietokantaa käsittelette, jos vaikka ei tuo SQL-tiedoston lukeminen tunnu niin helpolta. No viiteheydet täytyy huomioida, eli siellä on joku suhe, vaikkapa että joku ID vastaa toiseen tauluun, niin jos siellä tulee jotakin poistoa tai päivitystä, niin täytyy huomata sitten käydä poistamassa, että se eheys pysyy koko ajan kunnossa. Eli ettei poistu vain yhdessä taulusta, jossa samaa viittaa myös toiseen. No sitten lähdekoodeista voi katsoa vähän vihjeitä siihen, että miten pystyy valittamaan nuo lomake-elementtien nämä ja valuominaisuudet. Ykköstaso. Suurin piirtein tämän tyyppinen. Pitäisi tehdä, eli haetaan tietokannasta elokuvan nimi ja sen lajityyppi. Ja lisäksi sitten, että sinne pystytään lisäämään joku uusi elokuva. Ja sille voihan antaa joku lajityyppi. Ja tähän pitää hakea ne olemassa olevat, eli mitä sitä kannasta löytyy. Ykköstasoa. Kolmostaso listaa lajityypeittäin nuo eri elokuvat, kertoo jos jossakin lajityypissä ei ole ollenkaan elokuvaa. Lajityypin lisääminen samanlainen, mutta tässä pystyy lisäämään myös uuden lajityypin. Eli ei hirvittävän paljon lisää sitä kuten ykköstasoa vielä. No sitten, tässä on sitten muutamia tarkempia määrityksiä, mikä kannattaa myös siihen lukea läpi, mutta tuo oli pääsääntöisesti. Sitten vitonen, eli on elokuvat erikseen ja sitten on linkki päivitä elokuvia, mikä menee tavallaan vähän niin kuin tämmöiseen, koska sitä ei siihen kirjautumista tarvitse tehdä, mutta kuitenkin semmoinen hallintasivustolle, joka on sitten tuo taso 5B-kuva. Eli muokkaaminen, haetaan tuommoiseen lomakkeelle ne, mitä sieltä tietokannasta löytyy, niille voi vaihtaa lajityyppiä tuosta alasvetovalikosta ja voi poistettua sen, tai saa poistaa laittamalla ruksin. Ja tähän voi siis suoraan nyt tehdä monta eri operaatiota, että mitä kerralla pystyy tekemään. Ja sitten on teen muutokset nappain, eli ei enää semmoista, mitä oli vielä kolmoselta yksi kertansa, ja samat nuo lisäsytut, mitä äskenkin. Tuo muokkaus on lähinnä se vitostason. Vitostaso hankaluus. No, tuo on pääsääntöisesti. Lukekaa tarkemmin vielä nuo, että mitä siellä on tarkemmin. Esimerkiksi muutoksissa saa käyttää näitä transaktioita, mutta ei ole pakko käyttää. Mutta ehkä voisi olla fiksua, koska siinä on tuommoisia, että voi useampaa eri kohtaa. En tiedä, onko siinä toisaalta vaaraa, että vaikka jos jonkun vaihtaa, että joku toinen jäisi tekemättä, mutta se voitte tehdä niin kuin parhaaksi näkee. Ei pitäisi olla mikään ylitse pääsemättömän vaikea, että tietyt perusjutut tulee, poistaminen, muokkaaminen, lisääminen, tietokannan käsittely. Jeps, jatkamme keskiviikkona.